ακούσετε τον Απόστολο της σημερινής ημέρας. Ακούσετε επίσης το Ευαγγέλιο της σημερινής ημέρας. Λόγια του Ευαγγελίου και λόγια του Αποστόλου είναι λόγια του Θεού, ανεκτήμητα. Είναι μια βρύση που τρέχουν συνεχώς και ακατάπαυστα τα ρεύματά της και μας προσκαλούν να δροσιστούμε στα αθάνατα λόγια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Θα προσπαθήσω σήμερα την Άγια αυτή η μέρα να αντλήσω, να πάρω από τα ρεύματα αυτά του Ευαγγελίου και του Αποστόλου όχι ένα κουβά, ένα ποτήρι νερό για να μπορέσω να δροσίσω τις ψυχές σας. Δεν θα ερμηνεύσω στίχο προς στίχο τον Απόστολο, ούτε το Ευαγγέλιο, αλλά θα λάβω αφορμή τόσο από τον Απόστολο όσο και από το Ευαγγέλιο να στηρίξω τη σημερινή μου διδασκαλία. Παρακαλώ να προσέξετε, αν και ο ναός δυστυχώς δεν έχει ακουστική. Στην εποχή του Χριστού υπήρχαν κάτι περίεργοι άνθρωποι. Αυτοί οι περίεργοι άνθρωποι ονομάζονται Φαρισαίοι. Αυτοί δεν ήσαν άθεοι, δεν ήσαν άπιστοι. Λέγανε ότι πιστεύουν στο Θεό το Σαββαώθ. Τακτικά επήγαιναν στο ναό του Σολομώντος. Προσέφεραν θυσίας. Έκαναν ελεημοσύνας και εκτιλούσαν εν γέννη τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Και δια την αιτία αυτή είχαν μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους και θεωρούσαν τον εαυτό τους ότι ήσαν Άγιοι, η αφρόκρεμα της κοινωνίας. Ήταν η αφρόκρεμα της κοινωνίας, ήσαν πραγματικοί Άγιοι? Όχι, μολύβι ήσαν και μάλαμα φαινότανε. Μα πώς συνέβαινε αυτό? Διότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν μέσα στην καρδιά τους το κακό, τη μοχτηρία, το φθόνο, την κακία. Και μια απόδειξη ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν μέσα στην καρδιά τους το κακό και τη διαφθορά, την εσωτερική διαφθορά, είναι το γεγονός το σημερινό. Ότι δηλαδή την Άγια αυτή η μέρα, όταν ο Χριστός επήγε στο Ιεροσόλυμα, όλος ο λαός, 2 εκατομμύρια που ήταν μαζεμένοι την ημέρα εκείνη στα Ιεροσόλυμα, όλος αυτός ο λαός ξεσηκώθηκε, βγήκε έξω από την πόλη, στρώσανε χαλιά και ρούχα και ενδύματα, κόψανε κλαδιά από τα δέντρα των φοινίκων και των ελαιών, εσχημάτισαν μια τεραστία ανθρωποπλημμύρα, ένα μεγάλο συλλαλητήριο αυθόρμητο, και συνεχώς τα παιδιά που ήταν μπροστά φωνάζανε διαρκώς το «Οσανά, Οσανά, Οσανά». Το «Οσανά» αυτό είναι ίσον με το σημερινό μας «Ζήτω». Ζητοκράβγαζα τον Χριστό. Αυτό λοιπόν το ότι ο λαός των Ιεροσολύμων υπεδέχτηκε τον Χριστό με τόσο ενθουσιασμό σε μια πρωτοφανή εκδήλωση, αυτό δεν ευχαρίστησε τους Φαρισαίους. Λυπητήκαν οι Φαρισαίοι, στενοχωρηθήκαν οι Φαρισαίοι. Γιατί είχαν το φθόνο και δεν μπορούσαν να υποφέρουν τη δόξα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Γι' αυτό λοιπόν λέγω ότι εξωτερικώς φαινόταν Άγιοι, αλλά εσωτερικώς είχαν την πιο μεγάλη κακία, το φθόνο, μέσα στην καρδιά τους. Μοιάζανε, όπως είπε ο Χριστός, με ένα ποτήρι που είναι απ' έξω καθαρό, αλλά μέσα είναι ακάθαρτο. Μοιάζανε, όπως είπε ο Χριστός, με μια μαρμάρινη πλάκα που είναι καθαρή, αλλά όταν σηκώσει τη μαρμάρινη πλάκα είναι ο τάφος, είναι τα κόκαλα και τα σάπια κρέατα. Και τώρα γεννάτε, αγαπητοί μου χριστιανοί, και σε μένα που ομιλώ τον αμαρτωλό και σε εσάς τους αμαρτωλούς, διότι κανείς δεν είναι αμαρτωλός, δεν είναι άγιος, γεννάτε σε εμάς ένα ερώτημα. Εμείς με ποιους μοιάζομαι? Με τα μικρά παιδιά, τα αθώα παιδιά που βγήκαν από τα σπίτια, αφήσαν τα παιχνίδια και τρέχανε σαν τρελά στους δρόμους και φωνάζανε «Οσανά, Οσανά», και το «Οσανά» αυτό έφτανε μέχρι τον ουρανό και λύπησε τους Φαρισαίους, και ο Χριστός, και πλησίασαν οι Φαρισαίοι τα παιδιά και τα μάλωσαν τα παιδιά, Και ο Χριστός είπε και ότι κι αν τα παιδιά σιωπήσουν και οι λύθοι ακόμα και κράξονται. Μοιάζουμε λίγο με τα αθώα αυτά παιδιά και φωνάζουμε κι εμείς την Άγια αυτή η μέρα το σανά και βγαίνει όπως είπε ο Δοστογεύσης το σανά αυτό μέσα από την καρδιά μας όπως έβγαινε από την καρδιά των αθώων παιδιών ή μοιάζουμε με τους Φαρισαίους. Αγαπητοί μου, μια έρευνα είναι αναγκαία και μια έρευνα θα αποδείξει ότι περισσότερο μοιάζουμε με τους Φαρισαίους. Πάμε άπιστοι δεν είμεθα, άθεοι δεν είμεθα. Στην πόλη μας και στην κοινωνία μας την ελληνική, άθεοι και άπιστοι είναι ολίγοι. Άλλοι, όλοι, άλλος περισσότερο και άλλος λιγότερο πιστεύει σε μια ανώτερη δύναμη που κυβερνά το σύμπαν. Θρησκευτικά καθήκοντα εκτελούμε, νηστείες κάναμε όσο μπορούμε, εκκλησία πηγαίνουμε, κεριά ανάβουμε, προσκυνούμε τον Άγιο, κοινωνούμε τον Αχνάτο Μυστηρίων. Λοιπόν, φτάνουν αυτά? Δεν φτάνουν αυτά. Διότι η αγιοσύνη είναι ένα πράγμα πολύ υψηλό και μεγάλο και ευγενέστατο και το η αγιοσύνη αυτή έχει ρίζα και η ρίζα της ευσεβίας ευρίσκεται μέσα στην καρδιά. Η ρίζα δεν ευρίσκεται στα χείλη αλλά ευρίσκεται μέσα στην καρδιά. Εκεί μέσα στα βάθη της καρδιάς υπάρχει το μυστικό της αγιότητος και της ευσεβίας των ανθρώπων. Στην καρδιά λοιπόν μπορεί να έχει τα χέρια καθαρά, τα πόδια καθαρά, τα μάτια καθαρά, τα αυτιά καθαρά, ή μπορεί να έχει το κορμί σου καθαρό, να το έχει περάσει από λουτρά, μπορεί, να είσαι εξωτερικός πεντακάθαρος, αλλά μέσα η καρδιά, το αίσθημα, οι σκέψεις να είναι βρωμερό. Και όπως το δέντρο το βλέπεις ωραίο, αλλά μέσα στον κορμό του δέντρου υπάρχει το σκουλίκι που κατατρώει την εντεριόνη του δέντρου και καταστρέφει το δέντρο, έτσι υπάρχει ένα σκουλίκι μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και αυτή είναι οι σκέψεις, οι πονηρά σκέψεις. Πρέπει να είμαστε και καθαροί στη σκέψη. Ω Θεέ μου, Θεέ μου. Ποιος θα το κατορθώσει να είναι καθαρός στη σκέψη. Να μην υπάρχει μέσα στη διενιά του πονηρές σκέψεις. Γι' αυτό λοιπόν και ο Απόστολος σήμερα φωνάζει και λέγει προσέξετε τι προσέξετε. Προσέξετε τη σκέψη σας. Ο Απόστολος σήμερα είναι ύψος φιλοσοφίας είναι. Ύψος μεγάλων ενιών. Είναι ένα ύψος δυσθεώρατων ανθρωπίνης οφθαλμής. Λέει προσέξετε ο Απόστολος Παύλος τη σκέψη σας. Τη σκέψη σας προσέξετε. Τι σκέπτεστε, τι διαλογίζεστε. Μια μέρα οι Φαρισαίοι όταν ο Χριστός έκανε ένα μεγάλο θαύμα οι Φαρισαίοι στενοχωρηθήκανε και λυπηθήκανε. Και δεν μιλούσανε, δεν τολμούσανε να μιλήσουνε. Αλλά ο Χριστός καρδιογνώστης κατάλαβε τι σκεπτότανε και τους επλησία και τους είπε «Είναι τι διαλογίζεστε πονηρά της καρδίας ημών, γιατί την ώρα αυτή αμαρτάνετε, γιατί σκέπτεστε πονηρά, έχετε πονηρά μέσα στις καρδιές σας». Προσέχετε λοιπόν λέγει ο Απόστολος, προσέχετε τη σκέψη σας, προσέχετε να, όσα είναι, όσα να σκέπτεστε, ποια να σκέπτεστε, να σκέπτεστε όχι τα γήινα, τα αμαρτωλά, τα εφάμαρτα, τα άσεμνα, τα άδικα, τα εσχρά, τα πράγματα που δεν πρέπει να σκέπτεστε. Σκέπτεστε λέγει 9 πράγματα παρακαλεί να σκεπτόμεθα, 9 κύκλους διαγράφει ο Απόστολος Παύλος μέσα στους οποίους πρέπει να κινείται οι σκέψεις μας. Ακούστε δύο λίγο, διότι αυτό μπορεί να γραφεί ολόκληρο βιβλίο και γράφει βιβλίο ολόκληρο από ένα μεγάλο φιλόσοφο το ρητό αυτό. Να σκέπτεστε τι να σκεπτόμεθα όσα είναι αληθινά. Να σκέπτεστε όσα είναι σεμνά, να σκέπτεστε όσα είναι δίκαια, να σκέπτεστε όσα είναι έφημα, να σκέπτεστε όσα είναι ευχάριστα, να σκέπτεστε όσα είναι είτε είναι έπαινος αρετής, όσα είναι ευχάριστα εις τον Θεό. Να σκέπτεστε όλα αυτά τα πράγματα λέγει, να είναι η καρδιά σας ουρανός. Αυτό κάναμε εμείς. Είπα κι άλλοτε το επαναλαμβάνω, πες μου, τα μεσάνυχτα τη νύχτα κάτω από τα άστρα, τι σκέπτεσαι τη νύχτα, να σου πω τι είσαι. Η σκέψη είναι εκείνη η οποία δίνει το περιεχόμενο εις τον άνθρωπο και οι σκέψεις το άδειτον αυτό της ψυχής τελεσυργούνται τα μεγαλύτερα αμαρτήματα εν σπέρματι. Λοιπόν, τι σκεπτόμεθα, αυτό είναι το μεγάλο θέμα που θέτει σήμερα τόσο το Ευαγγέλιο όσο και ο Απόστολος, προπαντός ο Απόστολος. Τι σκεπτόμεθα, εάν ξετάσουμε τον εαυτό μας, ο ένας σκέπτεται πώς θα μπορέσει να γελάσει τον άλλο. πώς θα μπορέσει ο ένας ο άλλος σκέπτεται πώς θα πάει στο δικαστήριο να πει ψέματα, να κερδίσει μια υπόθεση και να κερδίσει χρήματα. Ο άλλος σκέπτεται πώς τα χρήματά του θα τα αυξήσει. Ο άλλος σκέπτεται πώς θα αναβεί σε υψηλότερα αξιώματα. Ο άλλος σκέπτεται πώς θα εκδικηθεί τον αδελφό του. Ο άλλος σκέπτεται πώς θα αυξήσει την περιουσία του. Ο άλλος σκέπτεται. Δεν σταματά. Δεν σταματά η σκέψη του ανθρώπου. Η σκέψη του ανθρώπου μπορεί να φτάσει μέχρι τον Άδη και η σκέψη του ανθρώπου μπορεί να φτάσει μέχρι τα άστρα του ουρανού. Και οι σκέψεις είναι το πρώτο σπέρμα, η πρώτη σπίθα της αμαρτίας. Και όπως από μια σπίθα καίγεται ολόκληρο το δάσος, τι είναι μια σπίθα, και όμως μια σπίθα μπορεί να κάψει ολόκληρο και όλα τα εγκλήματα. Όλα τα εγκλήματα που έγιναν στον κόσμο και τα πλέον μικρότερα και τα πλέον μεγαλύτερα και τα πλέον ιδεχθεί έχουν αφορμή τη σκέψη. Από τη σκέψη. Όπως πάλι και τα μεγαλύτερα ηρωικά κατορθώματα και οι μεγαλύτερα αρετέ έχουν τη σκέψη. Τη σκέψη λοιπόν, τη σκέψη μας πρέπει να σκεφτόμεθα. Γιατί προσέχομαι, όχι, είμαστε απρόσεχτοι. Πώς μοιάζομαι. Μοιάζομαι σαν ένα σπίτι που αφήνουμε, είναι κανείς από εσάς που τη νύχτα αφήνει το σπίτι του ανοιχτά τα παράθυρα, ανοιχτά τις πόρτες. Όχι, μανταλώνουμε το σπίτι μας, μανταλώνουμε τα παράθυρα, γιατί αν αφήσουμε το σπίτι μας με ανοιχτά παράθυρα και ανοιχτές τις πόρτες τη νύχτα, θα μπουν κλέφτες και θα ρημάξουν το σπίτι μας. Όπως λοιπόν φράζομαι, κλείνουμε τα παράθυρα και τις πόρτες και δεν επιτρέπουμε στον καθένα να μπει μες στο σπίτι, έτσι πρέπει να φράξουμε τα παράθυρα της ψυχής από τα οποία μπαίνουν όλες αυτές οι πονηρές σκέψεις. Και έχουμε πέντε παράθυρα. Πέντε αισθήσεις είναι από τον οποίο ανεβαίνει η αμαρτία, όπως λέγει η γραφή στον άνθρωπο. Να προσέχουμε τα μάτια μας, να προσέχουμε τα αυτιά μας, να προσέχουμε τα αισθήσεις μας, διότι αυτά είναι τα παράθυρα του ουρανού, δια τον οποίο εισέρχονται μέσα στον άνθρωπο όλες οι σκέψεις οι ανθρώπινες. Αλλά εμείς τι κάνουμε, τι κάνουμε. Μια ώρα εδώ στην εκκλησία είμαστε και αυτή την ώρα δεν προσέχουμε. Ποιος είναι εκείνος, Θεέ μου, ποιος είναι μέσα εδώ. Είστε 500-600 άνθρωποι. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος από το ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος μέχρι το διευκόν των Αγίων Πατέρων είχε διαρκώς τις σκέψεις των Θεών να μην φύγει ούτε φεύγει η σκέψη μας. Γι' αυτό και εκκλησία λέει πρόσχομεν, προσέξουμε. Συνεχώς γνωρίζω την αδυναμία της ανθρωπίνης σκέψεως, μας προτρέπει ο Θεός να προσέχουμε. Λοιπόν, δεν προσέχουμε εδώ, αλλά φεύγουμε από εδώ. Κάτι ακούμε, κάτι ωφελούμεθα, κάτι διδασκόμεθα και μετά τι κάνουμε. Πάμε στα σπίτια μας και ανοίγουμε τα ραδιόφωνα και ανοίγουμε τις τηλεοράσεις και τεντώνουμε τα αυτιά μας και καρφώνουμε τα μάτια μας και ακούμε και ακούμε και ακούμε και ακούμε. Και τι ακούμε. Ακούμε τα όσα, αυτό που λέει ο Απόστολος είναι σήμερα το ράδιο και τηλεόρασης. Είναι όσα αληθή, είναι όσα σεμνά, είναι όσα δίκαια, είναι όσα άγια, είναι όσα αγνά, είναι όσα έφημα. Αυτά είναι κάθε άλλο. Δεν ρίπτει διαμάντια. Διαμάντια. Έπρεπε να ρίπτει το ραδιόφωνο και διαμάντια. Έπρεπε να ρίπτει το τηλεόραση και είναι φωνή, να ακούεται η φωνή της Ελλάδος, της αιωνίας μας πατρίδος και των αιωνίων και αθανάτων ιδανικών. Διαμάντια. Έπρεπε να σκορπάει το ραδιόφωνο και η τηλεόραση και τα ρότερα πράγματα που έχει η πατρίς μας, αρχαίων φιλοσόφων και ποιητών και ζωγράφων, κήτη μεγάλο, κήτη έπαινος και αρετή. Έπαινα, δεν σκορπάει διαμάντια το ραδιόφωνο για να τα ανοίξει να τα ακούσει. Και όμως θα φτάσει σου εκεί. Τι σκορπάει, τη βρώμα, την ακαταρσία. Και τι κάνει το μυαλό σου. Τι κάνει το μυαλό σου, το κάνει σκουπιδότοπος. Σκουπιδότομο είναι, σκουπίδια. Σκουρπίζει το ραδιόφωνο, σκουπίδια σκουρπίζει το τηλεόραση και έτσι το μυαλό του ανθρώπου γίνεται σκουπιδότομος. Και μέσα στο σκουπιδότομο αυτό δεν στέκεται ο Θεός. Ναι. Η καρδιά μας πια γίνεται μια στάβλος, σαν το στάβλο του αυγίου που χρειάζεται ένα Ηρακλής να το καθαρίσει. Αγαπητοί μας χριστιανοί, άντρες και γυναίκες που με ακούετε, δώσατε προσοχή τη σκέψη σας. Δεν αμαρτάνει ο άνθρωπος μόνο με τα μάτια, δεν αμαρτάνει μόνο με τα αυτιά, αμαρτάνει με τη σκέψη σας. Καρδίαν καθαράν, δώσ' μου Θεέ. Καρδίαν καθαράν, αμίαντον καθαρά, όπως είναι το χιόνι πάνω από τις ψηλές κορυφές, έτσι πρέπει να είναι και η καρδιά μας καθαρά. Και αυτή την καρδιά, τώρα που πλησιάζουν οι Άγιες ημέρες, τώρα αυτές τις Άγιες ημέρες, μη σκέπτεστε τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο την Άγια αυτή εβδομάδα. Τίποτε άλλο μη σκέπτεστε. Ούτε παιδιά, ούτε γυναίκες, ούτε τίποτα, ούτε επίγεια. Σκέπτεστε ένα και μόνον. Σκέπτεστε ένα και μόνον. Που είναι ό,τι ωραίο, ό,τι υψηλό, ό,τι άγιο. Και αυτό είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Αυτό τα σκεπτόμεθα. Αυτό λέει και το βράδυ το τροπάριο. Ιδούλε να βαίνουμε στο Ιεροσόλυμα. Ιδού να βαίνουμε στο Ιεροσόλυμα. Ιδούλε ακούετε ότι προδοθήσετε ο Υιός του ανθρώπου εις χείρας αμαρτωλών. Και τι λέει παρακάτω. Συμπορευθόμενα αυτόν. Να ακολουθήσουμε βήμα προς βήμα. Από το Γεστημανί μέχρι το Γολγοθά. Να ακολουθήσουμε βήμα προς βήμα τον Χριστό. Πώς θα τον ακολουθήσουμε. Πώς το ακολουθήσουμε, τι λέει η Εκκλησία μας, και καθαρμένες διανοίες. Και καθαρμένες διανοίες. Και καθαρμένες διανοίες. Με μυαλό, πάρε λοιπόν κόσκινο και κοσίζε τη σκέψη σου και ό,τι ωραίο, και ό,τι ψηλό, και ό,τι άγιον, μόνο το Χριστό και μόνο το Χριστό να σκεπτόμεθα και τότε πραγματικώς θα μας αξιώσει ο Θεός και εμείς, όχι σαν τους Φαρισαίους, αλλά σαν τα παιδιά τα αγνά, να υποδεχτούμε τον Χριστό και να λέμε Οσανά, Οσανά, Οσανά.
Υπάρχουν ευσεβές εκκλησίες μας, υπάρχουν οι άνθρωποι που πιστεύουν, υπάρχουν οι πιστοί, οι πιστοί οι οποίοι σαν βράχια στέκονται σταθεροί και ακλόνητοι μέσα στην θάλασσα, τη σημερινή θάλασσα της απιστίας και αθεΐας. Η μια κατηγορία είναι οι πιστοί, αλλά υπάρχει και άλλη κατηγορία που είναι ούτε πιστοί ούτε άπιστοι. Αυτοί ομοιάζουν με το εκκρεμές του ορολογίου που κινείται πότε δεξιά και πότε αριστερά και δεν μένουν σταθερός πουθενά, αλλά κυμαίνονται μεταξύ αληθείας και ψεύδους, μεταξύ φωτός και σκότους, μεταξύ απίστεως και απιστίας. Αλλά αυτοί που είναι αφινταλευόμενοι, έρχεται στιγμή που όπως ο Θωμάς που εκυμαίνεται μεταξύ πίστεως και απιστίας, έρχεται στιγμή που και αυτοί πιστεύουν και λέγουν τη φωνή του Θωμά, ο Κυριός μου και ο Θεός μου. Η μια κατηγορία είναι η πιστή. Η δεύτερη κατηγορία είναι η αμφινταλευόμενη. Η τρίτη κατηγορία είναι η εχθρή, είναι η άπιστη. Αυτοί οσαδήποτε θαύματα και ανήδουν και οσαδήποτε επιχειρήματα και αν τους αναπτύξει κανείς, παραμένουν στην απιστία τους. Και υπάρχει και μια ακόμη κατηγορία, η οποία είναι χειρότερη από όλους. Αυτοί πλέον είναι οι άπιστοι. Όχι απλώς οι άπιστοι, αλλά οι εχθροί του Ευαγγελίου. Αυτή είναι η σφοδρή κατηγορία. Αυτή είναι το δυνατόν να ξεθεμελιώσουν όλες τις εκκλησίες του κόσμου. Αυτοί εξεντονίζουν συνεχώς κατηγορίες εναντίον της Αγίας μας Θρησκείας. Μία δε κατηγορία που εξεντονίζουν εναντίον της θρησκείας μας, αγαπητοί μου, είναι και αυτή. Ότι τάχατες αυτά που λέει το Ευαγγέλιο, αυτά που κηρύττουν οι επίσκοποι και οι ιεροκήρυκες και οι θεολόγοι, αυτά είναι πράγματα ξεπερασμένα, αυτά είναι πράγματα παλιά, αυτά είναι πράγματα θεωρίες μόνο, λόγια, ουτοπία. Ποιος τα εφαρμόζει αυτά τα λόγια, λένε, εμείς δεν θέλουμε λόγια, εμείς δεν θέλουμε κηρύγματα, εμείς δεν θέλουμε θεωρίες, εμείς θέλουμε έργα, σου λέει, έργα. Έχετε έργα, θα πιστέψουμε, δεν έχετε έργα, δεν πιστεύουμε. Έργα ζητούν, αποδείξεις ζητούν δια των έργων. Τι έχουμε να απαντήσουμε σε αυτούς οι οποίοι εξφεντονίζουν την κατηγορία αυτήν, ότι ο χριστιανισμός είναι απλώς μια θεωρία και όχι πράξεις και βίωμα? Έχουμε να απαντήσουμε τα εξής. Ότι εμπρότης ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός που ίδρυσε την εκκλησία του είναι μοναδικό παράδειγμα θεωρίας και πράξεως. Ό,τι είπε και το εφήρμοσε. Και είναι πλέον ο τύπος και υπογραμμός παντός ανθρώπου ο οποίος θέλει να ζήσει χριστιανικό βίο. Είπε και έπραξε ο Χριστός. Δεν ομοιάζει με άλλους αρχηγούς συστημάτων οι οποίοι άλλα λέγουν και άλλα πράττουν. Θα είναι δυνάμει να αποδείξω τούτο που σας λέγω με πολλά παραδείγματα, νεότερα και παλαιότερα, πολλοί οποίοι παρουσιάζονται ως προστάτε των εργατών, ως προστάτε των ανθρώπων του πόνου και του μόχθου, αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι εκμεταλλευτές. Ο Χριστός όμως δεν παρουσίασε καμία αντίθεση. Ό,τι είπε και έπραξε. Και όχι μόνο ο Χριστός ό,τι είπε και έπραξε, και είναι το άριστο υπόδειγμα εφαρμογής των εγωμένων, και κανείς δεν μπορεί να του πει ότι δεν τα εφήρμοσε αυτά που δίδαξε, αλλά έχουμε και το άλλο ακόμα ντοκουμέντο, ότι όχι μόνο ο Χριστός, αλλά και οι Απόστολοι, και όχι μόνο οι Απόστολοι, αλλά και οι πρώτοι χριστιανοί εφήρμοσαν ό,τι δίδαξε ο Χριστός. ύστερα από τα Ευαγγέλια όπου παρουσιάζεται η μορφή του Χριστού μας, ύστερα από τα Ευαγγέλια στην Καινή Διαθήκη, έχουμε ένα βιβλίο, ωραιότατο βιβλίο, που ονομάζονται Πράξεις. Πράξεις. Όποιος διαβάζει το βιβλίο αυτό, που διαβάζεται τα Συριακάς μετά το Πάσχα, όποιος λέγουμε μετά το βιβλίο αυτό, βλέπει ότι ο Χριστιανισμός δεν είναι απλώς θεωρία, είναι πράξεις. Ή μάλλον είναι η μεγαλύτερη επανάσταση που είδε ο κόσμος. Και το βλέπουμε αυτό το πράγμα επί των ημερών των Αποστόλων. Τι βλέπουμε? Ότι είπε ο Χριστός, το εφήρμοσαν στην τελειότητα. Είπε ο Χριστός, δωρεάν ελάβατε, δωρεάν δότε ημίν. Και αυτοί οι Απόστολοι δεν πήρανε ούτε μία δραχμή από τους ανθρώπους που εδίδασκον. Είπε ο Χριστός, ναι, είναι ακτήμονες και υπήρξαν ακτήμονες. Και λέγει σήμερα ο Απόστολος λέγει για τον Πέτρο, ότι αργυρίου ή χρυσίου, ότι αργύριον δεν έχω, λέει. Ω, έχω τούτο συνδίδω, εν ώματι Ιησού Χριστού εγέρθητη. Και βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο να λέει, αργυρίου ή χρυσίου ουδενός επαιτούμησα. Είπε ο Χριστός, αγαπάτε αλλήλους, το πιο δύσκολο μάθημα που υπάρχει στον κόσμο, το άλλο τον πρόβλημα αυτό της ανθρωπότητος, είπε το αγαπάτε αλλήλους. Και οι χριστιανοί των πρώτων αιώνων το εφήρμοσαν σε μια τελειότητα. Η αγάπη, το ευγενές αυτό αίσθημα ή το εζωγραφισμένο εις το πρόσωπό τους. Η αγάπη του συνέδεε το ένα με τον άλλο με άρρηκτο δεσμό. Η αγάπη είχε φτάσει στην αποκορύφωσή της. Η αγάπη είχε καταργήσει τα ιδιωτελή συμφέροντα και τους σύνων όλους. Και όπως μια οικογένεια αγαπημένη, έτσι ίσον και οι πρώτοι χριστιανοί. Και όπως η οικογένεια μέσα δεν έχει πολλά ταμεία, δεν έχει άλλο ταμείο ο πατέρας, και άλλο ταμείο η μητέρα, και άλλο ταμείο τα παιδιά, αλλά υπάρχει ένα κοινό ταμείο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικογενείας. Έτσι και οι χριστιανοί των πρώτων αιώνων δεν είχαν πολλά μπουγιά. Ένα μπουγί είχαν, ένα ταμείο είχαν. Και με το ταμείο αυτό εξυπηρετούσαν τους ανθρώπους όλους της ιεράς οικογενείας. Ζούσαν σαν μια οικογένεια. Και όπως η οικογένεια δεν έχει πολλά φαγητά, αλλά έχει ένα κοινό τραπέζι στο οποίο τρώγουν όλοι ανεξαιρέτως, έτσι ακριβώς και οι πρώτοι χριστιανοί δεν είχαν πολλά τραπέζα, ο ένας να πεινά και ο άλλος να τρώει κατά κόρος, αλλά είχαν μια κοινή τράπεζα, ότι όλοι τους ήταν σε μια ιερόν σύνδεσμο ήταν. Αυτό το ύψος, η αγάπη αυτή, είχαν καταργήσει κάτι που οποίον δεσπόζει σήμερα στη ζωή μας, είχαν καταργήσει, ξεριζώσει την ιδιοτέλεια, η οποία ιδιοτέλεια το ατομικό συμφέρον, αυτό υπάρξει η πηγή όλων των αθλειοτήτων επάνω στην γη. Όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, κατήργησαν το δικό μου και το δικό σου. Αυτό είναι δικό μου και αυτό είναι δικό σου. Αυτό είναι δικό μου και αυτό είναι δικό σου. Και επάνω σε αυτή την διελκυστίνδα, επάνω σε αυτά τα δύο ρήματα, στα πάνω τα δύο αυτές φράσεις συγκρούνται τα συμφέροντα της ανθρωπότητος. Αλλά εκεί μέσα είχαν καταργήσει πλέον, αυτό είναι δικό μου και αυτό είναι δικό σου και όλα είναι κοινά. Για φανταστείτε μια ανθρωπότητα να καταργηθεί η ιδιοτέλεια, όπως την κατήργησαν οι πρώτοι χριστιανοί, που δεν είχαν ίδιων ταμείων ή δεν είχαν ταμείων, ιδιαίτερα ταμεία, αλλά είχαν ταμείων. Για φανταστείτε να φτάσει η ανθρωπότητα σε μια αποκορύφωση, σε ένα κοινόβιο, όπως το έζησαν οι πρώτοι χριστιανοί των πρώτων αιώνων. Θα εκλείψουν οι πόλεμοι και συγκρούσεις. Αυτό είναι δικό μου, αυτό είναι δικό σου, αυτό είναι δικό μου και αυτό είναι δικό σου. Και ούτω καθεξής δημιουργούνται τα ατομικά, τα οικογενειακά, τα εθνικά, τα πανανθρώπινα προβλήματα. Αλλά πρέπει να σημειώσουμε, αδελφοί μου, ότι αυτό που πραγματοποίησαν οι χριστιανοί των πρώτων αιώνων δεν ήταν αποτέλεσμα βίας, δεν ήταν αποτέλεσμα καταναγκασμού, αλλά ήταν αποτέλεσμα ελευθερίας συμβουλήσεώς του. Ήθελαν και ζούσαν την εκούσιον παινία. Άλλος είναι η ακούσιος παινία και άλλος είναι η εκούσιος παινία. Είπε ο Χριστός, αγαπάτε αλλήλως και το εφήρμοσο. Είπε ο Χριστός ακόμη ότι πρέπει να έχουν μεταξύ των πρέπει να υπάρχει ειλικρίνεια, και οι χριστιανοί των πρώτων αιώνων είχαν απόλυτο ειλικρίνεια. Είπε ο Χριστός ότι αυτά που κάνω εγώ θα κάνετε και ακόμη μεγαλύτερα θα κάνετε. Ένας σπουδαίος λόγος αυτός είναι του Χριστού, που είπε ότι θα κάνουν οι μαθητές του πιο μεγάλα έργα από τον Χριστό. Δεν είναι περίεργος λόγος αυτός? Είναι ποτέ δυνατόν οι Απόστολοι και οι μαθητές του Χριστού να κάνουν έργα μεγαλύτερα από τον Χριστό? Και όμως ο παράξενος αυτός λόγος είναι μια πραγματικότητα. Όχι ότι ο Χριστός είναι κατώτερος από τον Απόστολο Πέτρο και από τον Απόστολο Παύλο και από τους Αποστόλους όλους. Όχι, είναι αμαρτύρατο, που βλασφημία είναι. Ο Χριστός είναι υπεράνω όλων. Αλλά ο Χριστός όρισε την παστροφία του ορισμένα θαύματα, μεγάλα θαύματα, καταπληκτικά θαύματα, να μην γίνουν επί των ημερών του, αλλά να γίνουν και τα μεγαλύτερα θαύματα. Δεν έγινε επί των ημερών του Χριστού. Θα γίνουν εν διεξελίξη των αιώνων, θα γίνουν. Το είπε ο Χριστός, αυτά που κάνω εγώ θα κάνετε και ετοιμίζονται ακόμη μεγαλύτερα. Απόδειξη, ο Απόστολος ο σημερινός. Διαβάζουμε στα Ευαγγέλια ότι όποιος άντιζε τον Χριστό γινόταν καλά. Εδώ όμως στον Απόστολο τι βλέπουμε? Ένα πολύ μεγαλύτερο. Ότι όχι απλώς τον αγγίζανε τον Πέτρο ή τον Παύλο, αλλά και η σκιά του ακόμη. Η σκιά του. Μόνο να πέφτει η σκιά. Πράγμα το οποίο δεν το έχουμε στο Ευαγγέλιο αυτό. Κάτι ανώτερο, όπως λέει ο Χριστόστομος ερμηνεύοντας την περικοπή, κάτι ανώτερο έπραξε ο Πέτρος και ο Παύλος. Και είπε ο Χριστός ότι θα ξεριζώσετε βουνά, θα κινήσετε βουνά ολόκληρα από έναν τόπο ή στον άλλον τόπο. Και αυτό που δεν έκανε ο Χριστός, το έκαναν οι μαθητές, το έκαναν οι Άγιοι και μάρτυρες και ομολογητές της πίστεώς μας. Βουνά εμποδίων κατόρθωσαν να εξομαλύσουν. Είπε ο Χριστός ότι μη στενοχωριέστε, λέει, θα σας πιάσουν, θα σας δέσουν. Θα σας οδηγήσουν στα μεγάλα κριτήρια, στους δικαστάς εκεί πέρα. Μη σκεφτείτε τι θα πείτε. Εγώ θα σας δώσω στόμα και σοφία του να, τι πρέπει να λαλήσετε. Και βλέπουμε πραγματικώς ότι οι αγράμματοι αυτοί, οι ψαράδες της Γαλιλαίας, ομίλησαν με τόλμη, με παρησία και με σοφία και απεστόμωσαν τους σοφούς της γης. Είπε ο Χριστός, πορευθέντε στον κόσμο άπαντα, κηρύξατε πάση τη χτίση στο Ευαγγέλιο. Και αυτοί οι 12 ξαπλώσανε παντού. Πήραν το ραβδί τους και πήγανε παντού. Άλλος πήγε στην Παλαιστίνη, άλλος πήγε στην Κύπρο, άλλος στην Κρήτη, άλλος στην Ελλάδα, άλλος στην Αχαΐα, άλλος στη Μακεδονία, άλλος πέρα στη Σκυθία, άλλος πήγε μέχρι Ινδιών. Ο Απόστολος Πάπη Θωμάς, τον οποίον προσκυνούνε, εκτιμούνε οι Ινδοί, κασυνδίας υπάρχει εκκλησία του Αγίου Θωμά. Μέχρι εκεί έπεσε ο Άγιος Θωμάς και μαρτύρησε. Και είπε ο Κύριος μου και ο Θεός μου, ξάπλωσε παντού ένα μεγάλο θαύμα, καταπληκτικό θαύμα. Στην εποχή του Χριστού ήταν μόνο 120 άνθρωποι. Τώρα ξάπλωσε σαν ποτάμι τεράστιο και κατέχει στη γη και δεν υπάρχει σημείο της Ιβηλίου που να μην υπάρχουν χριστιανοί. Αυτά τα θαύματα έκανε ο Χριστός, έκαναν οι χριστιανοί. Συνεπώς είπε και έγινα. Ό,τι είπε ο Χριστός και έγινα. Είπε ο Χριστός και ότι και οι πιστοί χριστιανοί, άνδρες και γυναίκες, εφήρμοσαν μέχρι θυσία αίματός των τα ρήματα του Ναζωραίου, τα αιώνια ρήματα του Ναζωραίου. Αν θα μου πείτε, καλά αυτά στην εποχή του Χριστού, στην εποχή των Αποστόλων, στην εποχή των πρώτων χριστιανών. Μα τώρα τι γίνεται? Σας απαντώ. Η εποχή μας είναι εποχή απιστίας. Ο αιώνα μας αυτός, όπως είπα λότε, θα ονομαστεί αιών των αθέων και των απίστων. Εν τούτης όμως και μέσα στη σημερινή κοινωνία, μέσα στο σημερινό κόσμο, όπου να πάτε, θα βρείτε χριστιανούς. Υπάρχουν χριστιανοί, υπάρχουν άντρες, υπάρχουν γυναίκες, υπάρχουν παιδιά, υπάρχουν νέοι, υπάρχουν επιστήμονες, υπάρχουν σοφοί, υπάρχουν εργάτες, υπάρχουν πτωχοί, υπάρχουν πλούσιοι που πιστεύουν. Και πού πιστεύουν περισσότερο? Αντέστε στην Αλβανία. Πέρα από την Αλβανία περάστε. Είναι 300.000 χριστιανοί, είναι 300. Καμπάνα δεν χτύπησε. Πάσχα δεν κάνανε. Κάνε Πάσχα. Στα υπόγειά τους, με τα ραδιόφωνα, είχα συνδεθεί με τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, εμάθαμε. Και όταν ακούσαν το Χριστοσανέστη, κλαίγανε. Ενώ εμείς γελάμε. Εκεί κλαίγανε, πιστεύανε με την πίστη. Θέλετε να δείτε πίστη? Αντέστε στην Βουλγαρία. Θέλετε να πείτε πίστη? Πάτε στην Ρουμανία. Θέλετε να δείτε πίστη? Πήγε στο Σταλιγκράν. Στο Σταλιγκράν. Μέσα στη Μόσχα. Κι όμως εκεί υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν. Όχι, δεν σβήνει ο χριστιανισμός. Ευκολότερο να ζει στον ήλιο, και ευκολότερο να ξεράνει στον αδιάκρονα, και αυτοτερότερο να ξεράνει στον αξιόν, και ευκολότερο να σβήνει στα άστρα, και ευκολότερο να τρέπει τα πάντα, αλλά ο χριστιανισμός όχι. Αυτά τα πρόσωπα, τα ολίγα, είτε ιερείς, είτε κληρικοί, είτε υπάλληλοι, είτε οτιδήποτε κατάσταση, αυτοί ολίγοι, μια φούχτα αυτή των ηρώων, αυτοί αποδεικνύουν και στον 20ο αιώνα ότι ο Χριστός ζει και βασιλεύει στους αιώνας και κανείς, μα κανείς απολύτως δεν θα μπορέσει να χρονίσει την πίστη στον Χριστό. Υπάρχουν λοιπόν ολίγοι. Οι αυτοί ολίγοι, αλλά το πλήθος, το πολύ, σήμερα καταντά ο πιστός άνθρωπος που εφαρμόζει όχι απλώς που έρχεται στην Εκκλησία, όχι αυτός που έρχεται απλώς, αλλά αυτός που εφαρμόζει κατά γράμμα, αυτός που ζει με το Ευαγγέλιο, είναι ένας με τους χίλιους. Ένας, μες τους χίλιους ένας τέτοιος θα είναι. Ένας τέτοιος ο οποίος εφαρμόζει το Ευαγγέλιο. Αυτοί είναι ολίγοι. Οι άλλοι είναι άπιστοι. Και αφού είναι άπιστοι, τι περιμένετε από μια τα κακά τα οποία υπάρχουν στον κόσμο, οι μεγάλες συμφορές που υπάρχουν στον κόσμο, δεν προέρχονται από τον χριστιανισμό, είναι αποτελέσματα της ατεΐας και απιστίας. Ό,τι σπέρνομαι, θερίζομαι. Σπέρνεις καλαμπόκι, καλαμπόκι θα θερίσεις. Σπέρνεις σιτάρι, σιτάρι θα θερίσεις. Τι σπέραμε, τι έσπραμε, ο διάβολος τα τελευταία αυτά 70 χρόνια, στον 20ο αιώνα των φώτων και των επιστημών, ο διάβολος με τις φούχτες του έσπηρε παντού, στα παιδιά παντού, δεξιά και αριστερά, την ατεΐα και απιστία. Τώρα τι θερίζομαι, θερίζομαι τρομερά πράγματα. Τρομερά αγκάθια θερίζομαι. Λοιπόν, συνεπώς, ό,τι κακό παρουσιάζει τον κόσμο δεν είναι αποτέλεσμα του χριστιανισμού, αλλά είναι αποτέλεσμα της μη εφαρμογής των αρχών του Ευαγγελίου. Και το συμπέρασμα είναι ότι οι ολίγοι που έμειναν στον κόσμο πρέπει να αγωνιστούν. Φαντάζομαι τη φαντασία μου. Θα έρθει. Θα φύγει το κύμα. Θα νικηθούν. Δεν θα νικήσει, λέει η Αποκάλυψη. Εκεί στην Αποκάλυψη παρουσιάζεται ότι παλεύουν. Παλεύουν τα θηρία. Παλεύει το λιοντάρι, παλεύει η τίγρης, παλεύει ο ρινόκερος, παλεύουν τα θηρία και στο τέλος δεν νικάει το λιοντάρι. Δεν νικάει η τίγρης, δεν νικάει ο ρινόκερος, δεν νικάει ο ελέφας. Δεν ακούν τα άγρια θηρία, αλλά νικάει ένα που νικάει. Νικάει όλα τα θηρία, όλα τα συστήματα, τα άγρια, τα απέσια. Ποιος νικάει? Το αρνίον. Είναι ποτέ δυνατόν ένα αρνίον να νικήσει τα λιοντάρια? Κι όμως το αρνίον, το εσφαγμένο αρνίον, είναι ο Κύριος ημών Ιησού Χριστός. Αυτό η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
Ο Άγιος Κωνσταντίνος, ευσεβές εκκλησίασμα, του οποίου την Ιερά Μνήμη εορτάζομεν σήμερον εις τον ναόν τούτον του Αμυνταίου, μαζί με τη μνήμη της Αγίας αυτού Μετρός Ελένης, ο Άγιος, λέω, Κωνσταντίνος ονομάζεται Μέγας. Μέγας, αυτό το όνομα, την ονομασία αυτή δίδει η ιστορία στα πρόσωπα εκείνα τα εξέχοντα, τα ιστορικά πρόσωπα τα οποία έκαναν μεγάλα και σπουδαία πράγματα, ευεργέτησαν σπουδαίως την ανθρωπότητα και δια των λόγων αυτών απέκτησαν μίαν μεγαλειότητα, μίαν εξέχουσαν θέση στην ιστορία. Εάν ο Χάρη διαβάσουμε την ιστορία, θα δούμε ότι και ένας άλλος ονομάστηκε Μέγας, το ευγενές τέκνον της Μακεδονίας, ο Αλέξανδρος, ξεκίνησε από τα χώματα εδώ της Μακεδονίας, επέρασε τον Ελίσποντο, εισέβαλε μέσα στην Μικρά Ασία, διέλυσε λαούς και έθνη βάρβαρα και έφτασε μέχρι το Γάγγι ποταμό και ίδρυσε την αυτοκρατορία, την Μακεδονική αυτοκρατορία, την Ελληνική αυτοκρατορία, και διέσπερε παντού τα σπέρματα του πολιτισμού και προπαρασκεύασε το έδαφος δια την πίστη του Χριστού. Ονομάστη Μέγας. Αλλά εκείνος ονομάστη Μέγας, αν εκείνος κατόρθωσε μεγάλα και θαυμαστά πράγματα που θαυμάζει η ιστορία σε διάστημα λίγων ετών, αλλά και ο Μέγας Κωνσταντίνος επίσης ονομάστη Μέγας. Και ονομασία Μέγας δεν είναι ένας τίτλος ξηρός, άνευ περιεχομένου, άνευ πραγματικότητος, αλλά είναι μια ονομασία που ανταποκρίνεται προς τα πράγματα. Ας είδουμε, αγαπητοί, πολύ συντόμως γιατί η ιστορία ονόμασε τον Κωνσταντίνο Μέγα. Οι λόγοι για τους οποίους ονομάστη Μέγας ο Κωνσταντίνος είναι οι εξής εν συντόμο. Πρώτον, στις ημέρες επί των ημερών του Αγίου Κωνσταντίνου έπαυσε ο διωγμός. Ποιος διωγμός? Ένας διωγμός σκυρός εναντίον των χριστιανών. Διατί έκαναν εγκλήματα οι χριστιανοί? Όχι, ήσαν νομοταγείς και φιλήσυχοι και ευεργετικά στοιχεία της ανθρωπότητος. Και όμως εναντίον των χριστιανών εστράφει η μανία ολοκλήρου της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Βασιλείς και αυτοκράτορες εδίωξαν απεινώς τον χριστιανισμό. Το μόνο έγκλημα που είχαν να κατηγορήσουν τους χριστιανούς ήταν ότι ήταν χριστιανοί, και μεταχειρίσαν όλα τα μέσα για να εξοντώσουν τον χριστιανισμό. Είναι φρικτά, είναι αναμολόγητα τα όσα υπέφεραν οι χριστιανοί. Τους εδίμευαν την περιουσία, τους έκαιγαν τα σπίτια, τους ξερίζωναν τα δόντια, τους έβγαναν τα μάτια, τους έκοβαν τα αυτιά, τους τηγάνιζαν, τους έκαιγαν με καυτό λάδι, τους έριπταν στα φυλακάς, τους έδιναν πίσω από ωραίες αλόγων για να τους κατασπαράξουν, για να κατασχηματιστούν. Τους έκοβαν κομμάτια κομμάτια, χέρια και πόδια, τους άλυβαν με πίσα και τη νύχτα σαν λαμπάδες εφώτιζαν τα ανάκτορα του Νέρονος. Φρικτά πράγματα. Όχι ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια. Τρεις αιώνες ολόκληροι εβάσταξε το μαρτύριο του χριστιανισμού. Το αίμα τους αλιάχμο και αξιός ποταμός. 12 εκατομμύρια αριθμούνται οι μάρτυρες των τριών πρώτων αιώνων. Ο ένας μάλιστα εξ αυτών, ο τελευταίος, ήταν τόσο βέβαιος ότι θα ξεριζώσει την πίστη των χριστιανών και θα σβήσει το όνομά του, ώστε έκοψε μετάλλια επί τον τριάμβο της δουλατρικής θρησκείας. Και ο Διωγμός εσταμάτησε. Ο Διωγμός αυτός εσταμάτησε επί του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο οποίος εξέδωκε διάταγμα, το ερμηνδιολάνο διάταγμα, το περίφημο διάταγμα του 313, δια του οποίου έπαψε πλέον ο Διωγμός. Οι χριστιανοί ήσαν ελεύθεροι να εκκλησιάζονται. Οι χριστιανοί ήσαν ελεύθεροι να ασκούν τα θρησκευτικά των καθήκοντα. Μέγα γεγονός, παγκόσμιο γεγονός. Γι' αυτό ονομάστη Μέγας. Αλλά ονομάστη Μέγας επίσης, διότι υπεστήριξε την Ορθόδοξη πίστη. Εις τα σημέρας, μετά την λήξη των Διωγμών, παρουσιάστηκε ένας μεγάλος αιρετικός, ο Άριος. Ο Άριος, ο αιρετικός αυτός, προσεπάθη να κλονίσει το θεμέλιο του χριστιανισμού. Το δε θεμέλιο του χριστιανισμού και η ρίζα του χριστιανισμού, όπως το δέντρο έχει ρίζα και χωρίς ρίζα δεν μπορεί να σταθεί, και όπως μία οικοδομή έχει θεμέλιο και δεν μπορεί η οικοδομή να στηριχτεί χωρίς θεμέλιο, έτσι ρίζα και θεμέλιον, το α και το ω, ποιο είναι? Ότι ο Χριστός είναι Θεός. Δεν είναι απλώς ένας άνθρωπος, δεν είναι ένας φιλόσοφος, ένας ποιητής, ένας κοινιολόγος, ένας επαναστάτης, ένας μεταρρυθμιστής. Είναι κάτι παραπάνω, είναι Θεός. Θεός είναι. Το πιστεύεις αυτό? Πιστεύεις ότι ο Χριστός είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος? Πιστεύεις ότι κατέβηκε από τα άστρα του ουρανού εδώ κάτω στη γη και περιεπάτησε και δίδαξε εθαρότερα λόγια και σταυρώθη και ανεστήθη εκ νεκρών και ανελήφθη στους ουρανούς και πάλι θα έρθει κρίνεζοντας την νεκρούς? Το πιστεύεις, είσαι χριστιανός. Δεν το πιστεύεις, δεν είσαι χριστιανός. Αυτή λοιπόν την ρίζα της πίστεως εκτυπούσε αλήπητα ο Άριος με φιλοσοφικά επιχειρήματα. Και ο Μέγας Κωνσταντίνος εκάλεσε στην νίκαια της Μικράς Ασίας το 325 τους πατέρας Εκκλησίας, μεταξύ των οποίων ως αστέρες πολύποτοι διεκρίνονται ο Μέγας Αθανάσιος, ο Άγιος Νικόλαος και ο Άγιος Σπυρίδων, και αυτοί κατεπολέμησαν με επιχειρήματα της Γραφής την αίρεση του Αρίου, κατεδίκασαν τον Άριον και εθέσπισαν το σύμβολο της πίστεως, το πιστεύω που ακούμε μέχρι σήμερα. Επί των ημερών του Μεγάλου Κωνσταντίνου εθεσπίστη το σύμβολο της πίστεως μας. Μέγας, διότι επί των ημερών του τέρμα στους διωγμούς. Μέγας, διότι εθέσπισε και φρόντισε να ασφαλιστεί η Αγία μας πίστη για το συμβόλο της πίστεως. Μέγας ακόμα, διότι ενδιαφέρθηκε να αλλάξει την κοινωνία. Ήταν ο μεγάλος μεταρρυθμιστής. Μέχρι τότε η κοινωνία ζούσε ιδωλατρικά. Ο Μέγας Κωνσταντίνος θέλησε να αλλάξει τον άξονα. Και όσο είναι δύσκολο να αλλάξει κανείς τον άξονα της γης, τόσο είναι δύσκολο και ακατόρθωτο εμπολής να αλλάξει κανείς τον άξονα του αρχαίου κόσμου. Τον άλλαξε τον άξονα. Έβαλε άξονα το Ευαγγέλιο του Χριστού. Απηγόρευσε, δεν επέτρεψε πλέον με νόμο απειγορεύεται ότι τας Κυριακάς εθέσπισε την Κυριακή ως ημέρα λατρείας και κατ' την ημέρα της Κυριακής δεν επιτρέπονται υποδρόμια και θέατρα και διασκεδάσεις. Με νόμον όρισε ο γάμος να προστατεύεται, κατεδίωξε τα διαζύγια, κατεδίωξε με νόμων αυστηρών πορνείας και μοιχείας, εθέσπισε νόμους προστατευτικούς χειρών και ορφανών, επροστάτευσε ακόμα την γεωργία, την κτηνοτροπία και εισφάλισε το κράτος του από όλες τις πλευράς. Υπήρξε μεταρρυθμιστής της εποχής εκείνης ο Μέγας Κωνσταντίνος. Δι' αυτό και ονομάστη Μέγας. Μέγας διότι τελείωσε εν διωγμή του. Μέγας διότι μεταρρύθμισε την κοινωνία έχουν ως βάση το Ευαγγέλιο. Μέγας ονομάστη ακόμα διότι για ένα λόγο ο οποίος μας συγκινεί βαθύτατα. Μέχρι τότε πρωτεύουσα του κόσμου ήταν η Ρώμη. Ο Μέγας Κωνσταντίνος μετέφερε την έδρα του από τη Ρώμη στον Βόσπορο και έκτισε την πόλη, την μεγάλη και περίφημη πόλη, την Κωνσταντινούπολη, η οποία έλαβε το όνομά του από τον, έλαβε την ονομασία από το όνομά του, και έγινε η Κωνσταντινούπολη ο φάρος, η πρωτεύουσα ενός νέου κράτους, του Βυζαντινού κράτους, που επί χίλια χρόνια υπήρξε ο φάρος της ανθρωπότητος και σκόρπισε το φως Ανατολάς και Δύσης, Βορράν και Νότων και εξαπέστειλε Αποστολάς μέχρι των Ινδιών και μέχρι των Νοτιού Αφρικής, παντού. Γι' αυτό λοιπόν, διότι μετέφερε την έδρα του και δημιούργησε μια νέα αυτοκρατορία, το Βυζάντιο, ονομάστη Μέγας. Μέγας! Μα λένε πολλοί που διαβάζουνε, μα δεν έκανε αμαρτήματα ο Άγιος Κωνσταντίνος, δεν διέπραξε σφάλματα εις την διοίκησή του και εγκλήματα ακόμη, απαντώμε. Ουδής άνθρωπος είναι αναμάρτητος. Δεν υπάρχει άνθρωπος που ζήσεται και είχε αμαρτήσει. Το ελεός του Κυρίου εις τον αιώνα. Ημάρτησε και ο Άγιος Κωνσταντίνος ως άνθρωπος. Ημάρτησε προτού να βαπτιστεί. Ημάρτησε και ως προς την οικογένειά του και ως προς ορισμένα ζητήματα του έθνους του και δυνατόν να είπαμε ότι ήταν και αυτός αμαρτωλός. Αλλά το είπαμε κι άλλοτε, η μετάνοια μετενόησε ο Άγιος Κωνσταντίνος. Μετενόησε όπως μετενόησε ο Δαβίδ. Μετενόησε όπως μετενόησε ο Απόστολος Πέτρος. Μετενόησε όπως ο ληστής επί του Σταυρού με το μνήστητι μου Κύριε. Και η μετάνοια είναι εκείνη η οποία είναι η θύρα για τις οποίες εισέρχονται οι άνθρωποι στον ουρανό. Είναι λοιπόν Άγιος εν συνόλο κρινόμενος. Εν το συνόλο του κρινόμενος υπό της ιστορίας είναι Μέγας και εν το συνόλο κρινόμενος υπό της Εκκλησίας μας είναι Άγιος και είσαι Απόστολος. Μεγάλη μορφή του κόσμου. Ύστερα από τον Μέγαν Αλέξανδρο δεν γνωρίζω άλλη μορφή μεγαλύτερα από τη μορφή του μεγάλου Κωνσταντίνου που εορτάζομαι σήμερα. Τι απέδειξε? Ότι αλλάζει η κοινωνία. Αλλάζει. Ό,τι μεγάλο πράγμα είναι. Ό,τι μεγάλο πράγμα είναι. Να υπάρχουν βασιλείς και κυβερνήτες μεγάλοι και υψηλοί. Ό,τι μεγάλο πράγμα είναι. Μας διδάσκει ότι ένας άνθρωπος τι κατόρθωσε. Εσταμάτησε των αξιών ποταμών. Μετέτρεψε τα ίδια τα έθνα. Ανοίγειρε πόλεις μεγάλας και έστησε τον Δήμο Σταυρών σύμβολο του πολιτισμού αυτοκρατορίας. Το Βυζάντιο από τότε περάσανε 1600 χρόνια. Πολλά γεγονότα συνέβησαν επάνω στην σφαίρα μας. Το Βυζάντιο διαλύθη. Κατεστράφει το Βυζάντιο. Και η πόλη των ονείρων μας δεν ανήκει πλέον σε εμάς τους Έλληνας, ανήκει στους Τούρκους. Και το μόνο λείψανο της δόξης της αρχαίας είναι το Πατριαρχείο, το οποίο και αυτό ζητούν εκδιώξουν οι Τούρκοι. Έφυγε η δόξα η μεγάλη. Σήμερα βρισκόμεθα η Ελλάς, μικρόν κράτος των Βαλκανίων, είναι διάδοχος όμως μεγάλου πνεύματος, μεγάλης κληρονομιάς, είναι διάδοχος του Βυζαντίου. Και πρέπει να ζήσουμε και εμείς όπως ακριβώς διαζωγράφησε των βίων των χριστιανών ο Άγιος Κωνσταντίνος. Κάνουμε ένα ερώτημα, θέτουμε ένα ερώτημα το οποίο νομίζω κι άλλοτε έθεσα εδώ στην πόλη ζωηρότερο. Εμείς σήμερα δυνάμεθα να είπαμε ότι είμεθα χριστιανική πολιτεία? Η απάντηση είναι θλιβερά. Διότι κάνουμε και πράττουμε πράγματα αντίθετα από το Ευαγγέλιο, αντίθετα από αυτά τα οποία διδάσκει και εφήρμοζε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Στο Βυζάντιο, στην πόλη των ονείρων μας, στην απέραντη αυτοκρατορία, δεν τολμούσε κανένας να βλαστημήσει το όνομα του Θεού. Κανένας. Ήταν θεωρείται η βλαστημία εναντίον του Σταυρού, εναντίον του Χριστού, εναντίον της Παναγίας το μεγαλύτερο έγκλημα. Και δεν επιτρέπεται ο κανένα στόμα εις το Βυζάντιο να βλαστημήσει τον Χριστό. Σήμερα και τα μικρά παιδιά και τα νήπια ακόμα που κρατούν στην αγκαλιά των κακούργιες μάνες μαθαίνουν, έμαθα προημερών, ότι μια μάνα το παιδί της εμάθανε να βλαστημάει τον Χριστό και την Παναγιά. Σε ποια χρόνια χάσαμε. Απάκου εισάκρον στην Ελλάδα ακούει τη βλαστημία και στα νησιά και στην Ήπειρο και στη Μακεδονία και στο Μοριά και στα καράβια και στα πλοία και στα λεωφορεία και στα αεροπλάνα, παντού και παντού ακούει τη βλαστημία του Θεού. Πού είναι η χριστιανική μας πολιτεία? Α, αν τολμήσει κανείς και πει κακό λόγο εναντίον του Πρωθυπουργού της χώρας, αν τολμήσει να πει κανένα κακό λόγο εναντίον του Προέδρου της Δημοκρατίας, δύο χρόνια φυλακή, αυτόβρον αμέσως. Μεγάλος ο Πρωθυπουργός μας, μικρός ο Χριστός. Μεγάλος ο Πρόεδρος Δημοκρατίας, μικρός ο Χριστός. Ενώ ο Κωνσταντίνος, τον ύβρισαν τον Κωνσταντίνο. Χιδαίοι άνθρωποι. Μπορούσε να τους εκτελέσει. Τους συγχώρησε, τους συγχωρώ. Συνεχώρησε τα προσωπικά σύβρις, αλλά δεν συγχωρούσε κανείς να βλαστημάει το όνομα του Χριστού μας. Επροστάτευσε, εκατελείωξε την αίρεση του Αρίου. Και ξεέζησε την αίρεση του Αρίου. Και σήμερα η αίρεση του Αρίου θριαμβεύει. Θριαμβεύει σήμερα ο Άριος, τι λες? Ο Άριος πέθανε. Κι όμως ο Άριος ζει και θριαμβεύει στην πατρίδα. Τα εγγόνια, τα δυσέγγωνα του Αρίου ποιοι είναι σήμερα? Χειρότερα από τον Άριο. Είναι οι χιλιαστέ, είναι οι Ιεχωβάδες. Αυτοί διδάσκουν ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός. Αυτοί αρνούνται τα θεμέλια της πίστεώς μας. Και αυτοί όχι μόνο δεν καταδιώκονται, δεν καταδιώκονται, αλλά και προστατεύονται. Σκανδαλωδός! Σκανδαλωδός! Όλα τα παιδιά της Ελλάδος είναι υποχρεωμένα να πάρουν τα όπλα να φυλάγουν τα σύνορά μας στον Εύρο. Και μόνον οι χιλιαστές είναι ελεύθεροι. Μόνον οι χιλιαστές. Και ούτως νόμος σκανδαλώδης εψηφίστη στο ελληνικό κράτος εν όψη εντάξεως εις την ΕΟΚ. Ο Μέγας Κωνσταντίνος κατεδίωξε τα διαζύγια. Την πορνεία και τη μοιχεία κατεδίωξε. Δεν μπορούσε να ζει στο κράτος του μοιχός και πόρνος. Και εδώ, θα σηκωθώ να φύγω ρε παιδιά. Σαν γέρος παππού σας συμβουλεύω. Θα σηκωθώ να φύγω να πάω στο Αγιώρος να κλάψω τις αμαρτίες. Δεν διορθώνεται πλέον το βασίλειό μας. Πήρε κατήφορο μεγάλο. Πολύ μεγάλο κατήφορο. Από ώρα σε ώρα, ακούστε. Ο Μέγας Κωνσταντίνος κατεδίωξε την πορνεία και τη μοιχεία. Δεν μπορούσε να σταθεί μοιχός άνθρωπος να ετοιμάζει τα στεφανά του. Τώρα από ώρα σε ώρα στην Βουλή των Ελλήνων ψηφίζεται νόμος. Τι νόμος? Ότι η μοιχεία πάβει πλέον να είναι έγκλημα. Δηλαδή σαν τα σκυλιά μέσα στον δρόμο. Γυναίκες και άνδρες θα μοιχεύονται. Και η αστυνομία δεν μπορεί να κάνει τίποτα και ο δικαστής δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ελεύθερα όλα. Πέρα ως πέρα. Λοιπόν, την ώρα διαμαρτύρεται βέβαια η Εκκλησία μας, αλλά δεν λαμβάνουν υπόψη την Εκκλησία μας. Πρέπει να πάψουμε να είμαστε Έλληνες, φωνάζουν μικροί και μεγάλοι, να γίνουμε Ευρωπαίοι, να αποκτήσουμε λεπτά, αλλά προτιμότερο να τρώμε ψωμί και μπομπότα και να έχουμε τον ελληνισμό και την πίστη και την οικογένεια, παρά να τρώμε με τα δολάρια και τα μάρκα και τα ρούβλια και να χάσουμε την πίστη των πατέρων μας. Σε τι αυτήν κατάσταση βρίσκεται σήμερα η πατρίς μας? Δεν ανήκω εις κόμματα. Η πράνω κομμάτων είναι DNA η Ελλάς και η πράνω της Ελλάδος είναι ο Χριστός και τον Χριστόν κηρύττω 50 χρόνια. Και εδώ σήμερα την Άγια αυτή η μέρα που εορτάζουμε τον Άγιο Κωνσταντίνο, διώχτη της μοιχείας, ασφαλώς την ώρα που 300 βουλευτές αμφιβάλλω ή αν 10 βουλευτές σηκωθούν όρθιοι, αμφιβάλλω και πούνε όχι. Αλλά όλοι θα συμφωνήσουν, δεξιοί και αριστεροί και εντρώοι των άκρων παρατάξεων, να υπογράψουν του τον νόμο. Την ώρα που θα υπογραφεί τέτοιος νόμος, όπως εψηφίστηκε ο νόμος περί αυτομάτου διαζυγίου, εγώ εδήλωσα, προτιμώ να πέσω από τη Μητροπολή μου. Διαζύγιον αυτόματων δεν υπογράφω. Το θεωρώ ατιμίαν και έσχος και τορπίλαν εναντίον των θεμελιών του έθνος. Τώρα χειρότερο από το αυτό. Η μοιχεία ελεύθερες. Γυναίκες είστε ελεύθερες να πορνεύετε. Άντρες είστε ελεύθερες να μην. Τι θα μείνει πλέον στην οικογένεια, στον τόπο μας αυτόν? Την ώρα που μέσα στη Βουλή 300 βουλευτές θα ψηφίζουν τον νόμο αυτόν, την ώρα εκείνη τα κόκκαλα του Αγίου Κωνσταντίνου θα τρίζουν από έναν αγανάκτηση. Και όχι μόνο τα κόκκαλα του Αγίου Κωνσταντίνου θα τρίζουν από όλα λανά και τα κόκκαλα των ηρώνων μας, τα οποία σκορπίστησαν από τη Μελούνα μέχρι την Άγκυρα και μέχρι την Σόφια και μέχρι το Τεμπελάνι, θα τρίζουν και αυτά. Διότι ποτέ δεν φαντάζονται όταν φτάσουμε σε τη την αθλειότητα, ώστε να, να πάψουμε να θεωρούμε τη μοιχή ένα έγκλημα και το διαζύγιο να είναι πλέον ελεύθερο. Να πρεπιστούμε, όχι, 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 δεν πρεπιζόμεθα. Υπάρχουν στο έθνος δυνάμεις. Υπάρχουν άφθορες δυνάμεις. Υπάρχουν και άτομα και οργανισμοί και σωματεία. Υπάρχουν. Αν και το κακό ξάπλωσε και δασκάλοι και καθηγητές, δεν λέγω όλοι, κλείσουν αναφαντών πλέον την απιστία και την αθεία, υπάρχουν δυνάμεις μέσα στο έθνος μας. Και πιστεύω ότι ο Θεός θα λυπηθεί το έθνος αυτών, αρκεί οι ολίγοι, όσοι πιστεύουν, όσοι πιστοί, όσοι πιστοί, όσοι πιστοί στον αιώνα του Αντιχρίστου, να σταθούμε παλικαρίστα και αντρίκια στο χείμωνα αυτών της διαφοράς, ο οποίος μας περικυκλώνει, όσοι πιστοί. Όσο μικρή και να είμεθα, μικρό ήταν το στράτευμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Αλλά ο Μέγας Κωνσταντίνος με τον Τίμιο Σταυρόν ενίκησε τον Μαξέντιον παρά την Μαρβία Νέβερα. Και εμείς όσο λίγοι και να είμεθα, όταν έχουμε πίστη, δεν θα νικήσει ο Σατανάς. Δεν θα νικήσει ο Αντίχριστος. Δεν θα νικήσουν τα θηρία της Αφίσου. Θα νικήσει ο Χριστός, ον παιδες Ελλήνων. Ημνείται και πριψούται εις πάντα στους αιώνας. Αμήν.
Έτσι και έτσι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
Κυρία λαϊσόν.
Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχαρητήν.
Αμήν.
Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθο.
Συ Κύρια.
Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
Αμήν. Ο Μέγας Στρατηγός των Αϊλών Θαυμάτων εις πόλη Ναζαρέτ επιστάς βασιλέα μην είσαι άκραντε των αιώνων και κύριων χαίρε λέγον σοι ευλογημένη Μαρία κατάληπτον και ανερμήνευτον θαύμα πρωτών η ανάκρισης. Απεστόλη Γαβρίλ προς την Παρθένον και Αγνήν και μήνησεν αυτή την ανεκλάλη των χαράν ότι ασπόρος η λήψη και ουθαρίσει τα εξηγάριον των προαιώνων θεών και σώσει των λαών εκ των τεσμάτων αυτών και μαρτύριο πέμψας με υπήνση ευλογημένη το χαίρε Παρθένος δείκτης και μετατόκων παλιμένης Παρθένος.
Υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
Αν άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρχώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
Τη 25η του αυτού μηνός, ο Ευαγγελισμός της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, ίγγυλεν ιών άγγελος τη Παρθένο, πατρός μεγίστης άγγελων βουλής μέγαν. Γήθεο τη Μαρή έφατ άγγελος η κάδη πέμπτη. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος και λόγον ερεύξω με τη Βασιλή Δημητρή και ορθήσω με Φεδρός πανηγυρίζων και ασογηθόμενος ταύτης την σύλληψη. Τους ουσιμνολόγους Θεοτόκε Ιζώσα και Αυθόνος πηγή θείασον συγκροτήσα πνευματικών στερεώσων καν της έπτης ηλείψης σου στεφάνων δόξης αξίωσον. Ο καθήμενος εν δόξη επί θρόνου θεότητος εν εφέλικου ήλθεν Ιησούς ο υπέρθεος τι ακύρα το παλάμι και διέσωσε τους κραυγάζοντας δόξα Χριστέ τη δύναμη σου. Εξέστη τα σήμαντα επί τη θεία δόξη σου σιγά απειρόγα με παθαίνε έσχεσεν μη.